Και πάλι μαζί, φίλες και φίλοι του χριστιανισμού, είστε συντονισμένοι στους 104,3 και ακούτε την εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Αυτά τα οποία ακούσαμε στο τέλος του προηγούμενου ημιώρου από τον αγαπητό Νίκο, θέλω να τον ευλογεί, ήταν πάρα πολύ σημαντικά. Θα ήθελα, αν υπάρχει λίγος χρόνος, να σχολιάσω 2-3 πράγματα τα οποία κράτησα. Το ένα, το οποίο δεν είχα σκεφτεί και μας το είπε πάρα πολύ ωραία ο αγαπητός Νίκος, είναι ο λεγόμενος φόβος της απόρριψης. Ναι. Δηλαδή, νομίζω ότι ζούμε σε μια κοινωνία, ιδιαίτερα για τα νέα παιδιά, για τους μεγαλύτερους. Το τονίσαμε και στην προηγούμενη εκπομπή με την κουλτούρα της ουδετερότητας, το είχαμε πει και παλιότερα με την κουλτούρα της ακύρωσης, που από το να με βγάλουν τελείως εκτός των διαδικτυακών ομάδων που είπε ο Νίκος, από το να με απορρίψουν τελείως, να μην έχω φίλους, προτιμώ καλύτερα να είμαι μόνος, να μην εκφέρω άποψη, να είμαι απομονωμένος στην οθόνη του κινητού μου και απλά πολλές φορές να παρακολουθώ τα τεκτενόμενα. Αυτό είναι κάτι το οποίο το κράτησα. Το δεύτερο, το οποίο με εντυπωσίασε από αυτά τα οποία είπε ο Νίκος, είναι ότι η αιτιολογία πολλές φορές τη ρίχνουν στον εαυτό τους. Και ιδιαίτερα νομίζω ότι το είπε για τα νέα παιδιά, δεν συγκράτησαν, το είπε και για τους μεγαλύτερους, το οποίο είναι φοβερό. Δηλαδή, ουσιαστικά όλο το βάρος, πολλές φορές ο άνθρωπος ο οποίος είναι μόνος, ζει στη μοναξιά του, το ρίχνει στον εαυτό του και λέει ότι αυτός είναι η αιτία και όχι γύρω του. Και επίσης το τρίτο και σημαντικό είναι, τόνισε το κομμάτι της ποσότητας versus της ποιότητας, που και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι στο βωμό της ποσότητας, είπε, αν συγκράτησα καλά, ότι ο καθένας από εμάς έχει 3 ή 4 κοινωνικά δίκτυα. Έχουμε αποσυνδέσει την ποιότητα και έχουμε αποσυνδέσει, αν άκουσα καλά τα λεγόμενά του, την αξία της λεγόμενης φυσικής παρουσίας. Και να πω κάτι, όταν σε μια κοινωνία η οποία είναι και πολυπληθής, σταματάει να συνηθίζει ο άνθρωπος να έχει κάποιον δίπλα του και απλά τον έχει στην οθόνη του κινητού του ή όλη τη μέρα σκρολάρει, αυτό δημιουργεί, ξέρετε, μια συνήθεια, δημιουργεί μια έξι. Όταν συνηθίζει να μην έχει κανένα δίπλα σου και απλά να είσαι στην καθημερινότητά σου 3 με 4 ώρες στα δίχτυα να παρακολουθήσεις τα βίντεο, ξεσυνηθίζεις. Και όταν είναι ο άλλος δίπλα σου, πολλές φορές σε ενοχλεί. Είτε είναι αυτό το σχολείο, είτε είναι το πανεπιστήμιο, είτε είναι η δουλειά. Και ακούμε πολλές φορές φράσεις, ελπίζω οι ακροατές να με παρεξηγήσουν, ότι ο σκύλος μου με καταλαβαίνει πολύ καλύτερα από έναν άνθρωπο ή το κατοικίδιο μου. Και είναι λογικό από τη στιγμή που δεν μπορεί να μιλήσει. Οπότε έχουμε δημιουργήσει μια γενιά η οποία ξεσυνηθίζει. Και κράτησα επίσης τα 3 χαρακτηριστικά, τα είπε βέβαια για τον επαγγελματία υγείας ο Νίκος, αλλά σκεφτόμουν αν εγώ σαν άνθρωπος, όχι σαν χριστιανός, έχω αυτά τα 3 χαρακτηριστικά. Μίλησε για αυθεντικότητα, το οποίο δυστυχώς λείπει στην κοινωνία μας, το οποίο σημαίνει να μην κρύβομαι, να παρουσιάζω τον πραγματικό μου εαυτό. Το δεύτερο είναι να ακούει, όχι μόνο επαγγελματίας υγείας, αλλά και ο συνάνθρωπός μας. Έτσι, μας λείπει πολλές φορές, έτσι, στη δουλειά μας, στη ζωή μας, να έχουμε κάποιον ο οποίος να ακούει και όχι απλά να μιλάμε. Και το τρίτο, το οποίο το κράτησα, που βέβαια και αυτό μου φάνηκε δύσκολο σαν έννοια, είναι η έννοια της ενσυναίσθησης, δηλαδή να μπορώ να μπω, αν το καταλαβαίνω καλά, Δημήτρη, στη θέση του άλλου. Καταλαβαίνω τι περνάει. Νομίζω ότι ζούμε, έχουμε έναν τρόπο ζωής ο οποίος είναι τελείως εγωιστικός και ουσιαστικά συμβάλλει τελείως στο να απομακρυνόμαστε από τους συνανθρώπους μας.
Και εγώ και σε όλα αυτά που είπες, κρατάω και από αυτά που προϋπόθηκαν πολύ όμορφα, ότι μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και τα μηνύματα χάνεται ουσιαστικά η μεταφορά του αντίστοιχου συναισθήματος και η αυθεντικότητα. Και να σου πω κάτι σε αυτό που είπες τώρα με το σκύλο. Είναι σοβαρό, δεν είναι. Όποτε μιλείς στο σκύλο, είσαι ένα ζώο, θα υπάρχει βλεμματική επαφή. Χάνεται η ανθρώπινη βλεμματική επαφή. Είναι φοβερό αυτό, βέβαια. Ακόμα και στις σύγχρονες κοινωνίες ή στα γραφεία ανεβαίνει μια ομάδα ανθρώπων που μιλάει ένας τον άλλον χωρίς να κοιτιούνται μεταξύ τους. Θα δεις νέους να μιλάνε μεταξύ τους παράλληλα, εργαζόμενοι στο κινητό τους ή παίζοντας στο κινητό τους ή αλλάζοντας μηνύματα, και μιλάνε μεταξύ τους. Δεν λένε ανόητα πράγματα. Ενώ ότι στο λεγόμενο multitasking δεν σημαίνει ότι αυτά που λένε δεν τα εννοούν, αλλά σιγά σιγά αποφεύγουν. Αποφεύγουν την επαφή πρόσωπο προς πρόσωπο, βλέμμα προς βλέμμα, μάτι προς μάτι, η οποία μεταφέρει πάρα πολλά συναισθήματα. Δηλαδή, μπορώ εγώ να γράψω κάτι σε ένα κοινωνικό δίκτυο και να πω πόσο ωραία ήταν χθες. Αυτό είναι τελείως αχρωμάτιστο και δεν φέρει καμία συναισθηματική φόρτιση. Αυτό τώρα στην επικοινωνία μπορώ να πω πόσο ωραία ήταν χθες. Ή μπορώ να πω πόσο ωραία ήταν χθες. Ή μπορώ να πω πόσο ωραία ήταν χθες. Το κάθε ένα από αυτό, ανάλογα με το αν ανοίξω τα μάτια μου, αν γουρλώνω στα μάτια μου, αν δώσω, μεταφέρει τελείως διαφορετική βαρύτητα και βάθος. Και νομίζω ότι σαν άνθρωποι γενικότερα και άνθρωποι του Θεού, πρέπει να οπωσδήποτε να σπουδάσουμε τον ακούμε, και όταν ακούμε όλη μας η προσοχή να είναι σε αυτόν που ακούμε. Είναι κάτι που λείπει πραγματικά. Πόσο φεύρω, νομίζω το έχετε νιώσει όλοι, να μιλά σε κάποιον και ξαφνικά να το αποσπάσει την προσοχή, το κινητό του, και την ώρα που του μιλάς για κάτι που εσύ θεωρείς σημαντικό, και είναι σημαντικό, εκείνος ταυτόχρονα λίγο να δει ποιος του στείλε μήνυμα. Αισθάνεσαι και βιώνεις ότι ουσιαστικά δεν είσαι σημαντικός γι' αυτόν. Και αυτό το οποίο του ανοίγει στην καρδιά σου και του μεταφέρεις, αλλά όχι μόνο, γιατί είπε ο Νικόλας πριν για τις γενικεύσεις, έτσι είναι. Εκείνη τη στιγμή δεν αισθάνεσαι ότι δεν είναι σημαντικό αυτό που λες. Εσύ σαν άνθρωπος δεν είσαι σημαντικός σε αυτόν. Άρα νομίζω ότι όλοι μας πρέπει να αλλάξουμε. Νομίζω ένα πολύ ωραία εκπομπή σήμερα για μια εσωτερική μεταμόρφωση, στην οποία πραγματικά όταν επικοινωνούμε με κάποιον, να επικοινωνούμε ψυχή, πνεύμα και σώμα, να υπάρχει αυτή η λεπίδραση συναισθηματική, να υπάρχει αυτή η δοτικότητα, να μάθουμε αυτό που λέει ο Ιάκωβος, να είμαστε γρήγοροι στο να ακούμε και πολύ βραδύ στο να μιλάμε και να τοποθετούμαστε. Και κάτι άλλο που ακούστηκε πολύ ωραίο, πολλές φορές πας σε κάποιον, του λες να ανοίξει τη συζήτηση και κατευθείαν ο άλλος ξεφορτώνει αυτά που ο ίδιος νιώθει. Είναι πολύ ωραίο να δίνουμε χώρο και χρόνο στον άλλο να μας μιλήσει και όχι μόνο εμείς να του πούμε αυτά που θέλουμε και να φύγουμε.
Και με συγχωρείς Ανέστη, Δημήτρη, από σύνδεση γενικώς από την εικόνα, δηλαδή κατάλαβα και από αυτά τα οποία είπες εσύ, ότι το πόσο όμορφα θα αισθανθώ, το τι θα μεταφέρω στον άλλον έχει να κάνει σχέση πλέον με την εικόνα, όπως και ο άλλος κρίνεται από την εικόνα. Δηλαδή βλέπω πολλές φορές εκεί πέρα που μένω, έχουμε απέναντι μια μικρή πλατεία, βλέπω παιδιά να κάθονται και να εκφράζουν τα συναισθήματά τους μπροστά σε μια οθόνη και απευθύνονται στον άνθρωπο τον οποίο έχουν δίπλα τους. Mm-hmm. Το οποίο είναι τρομερό. Νομίζω όλοι έχουμε εικόνες από παιδιά ή από και από μεγαλύτερους, οι οποίοι μπορεί να κάθονται 10, ας πούμε, σε ένα παγκάκι και να συνομιλούν μεταξύ τους μέσω του τηλεφώνου. Η έννοια της φυσικής επαφής, η έννοια της σωματικής επαφής, του αγκαλιάσματος, η έννοια του χρώματος της λέξης έχει χαθεί και έχει αντικατασταθεί, νομίζω, από τα φίλτρα στις εικόνες, το οποίο, όπως είπες πάρα πολύ ωραία, πρέπει όλες να μας προβληματίσει.
Και με στεναχωρεί αυτή που λες, Δημήτρη, η έλλειψη βλεμματικής επαφής. Σπάνια. Εγώ ζω στα σχολεία ως καθηγητής δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Σπάνια θα δεις μια ομάδα παιδιών να συνομιλεί και όλοι να κοιτάνε όλους. Θα δεις ένα παγκάκι που είπες, ένα κύκλο. Αποφεύγεται η βλεμματική επαφή. Είναι μια ικανότητα που χάνεται. Γιατί η βλεμματική επαφή κατευθείαν φανερώνει τον εσωτερικό κόσμο. Και επειδή οι περισσότεροι άνθρωποι φοράνε ουσιαστικά στην καθημερινότητα σε ένα μανδύα, ένα προσωπείο με το οποίο θέλουν να δείξουν κάτι διαφορετικό, αισθάνονται, όταν υπάρχει αυτή η επικοινωνία, η βλεμματική επαφή, αισθάνονται έκθετοι στον άλλον, δεν μπορούν να κρύψουν τα συναισθήματά τους πια. Ανέστη.
Καθώς μιλούσατε, μου ήρθε στο νου ένα εδάφιο, το οποίο είναι στις Παροιμίες, στο ΚΑΠΑΖ κεφάλαιο, το 19 εδάφιο, 27ο κεφάλαιο, Παροιμιών 19 εδάφιο, λέει: «Καθώς εις το είδωρ ανταποκρίνεται πρόσωπον εις πρόσωπον, ούτω καρδία ανθρώπου εις άνθρωπον». Όπως δηλαδή όταν κάποιος σκύβοντας πάνω από την επιφάνεια μιας λιμνούλας ή του νερού γενικότερα, βλέπει το πρόσωπό του και αντανακλάται το πρόσωπό του, έτσι λέει και η καρδία του ανθρώπου εις άνθρωπον, δηλαδή ο εσωτερικός κόσμος του ανθρώπου, όπως πολύ ωραία είπες Δημήτρη, αντανακλάται στο πρόσωπό του. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντική η βλεμματική επαφή. Όταν έχω απευθείας σύνδεση και βλέπω κάποιον σαν φυσική παρουσία μπροστά μου και τον κοιτάζω, αυτό το οποίο υπάρχει μέσα στην καρδιά του αντικατοπτρίζεται στο πρόσωπό του και αυτό και εγώ εισπράττω. Γι' αυτό και σε άλλο σημείο τι λέει ο Κύριος, ο λίχνος του σώματος είναι ο οφθαλμός.
Αμήν.
Εάν ο οφθαλμός είναι, λέει, καθαρός, όλο το σώμα είναι φωτεινό. Αν ο οφθαλμός είναι πονηρός, όλο το σώμα είναι σκοτεινό. Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ ωραία η επαγγελία την οποία δίνει ο Κύριος σε αυτούς οι οποίοι τον αγαπούν και τον ακολουθούν, ότι θα έρθει η ημέρα κατά την οποία θα τον δουν πρόσωπο προς πρόσωπο. Τώρα βλέπουμε, λέει, διακατόπτρου ενιγματοδός, έχουμε την μαρτυρία ότι έχουμε λάβει τη σωτηρία και την αιώνια ζωή. Ο Ιωάννης λέει πολύ ωραία στην επιστολή του ότι ξέρουμε, λέει, ότι έχουμε αιώνια ζωή εκ του πνεύματος αυτού το οποίο έδωσε σε εμάς. Και αυτό μάλιστα είναι και μία έκφραση του αγγίγματος του Θεού στη σωματικότητα του ανθρώπου, που είναι και αυτό μια πολύ σημαντική πτυχή του θέματος της μοναξιάς. Το αναφέραμε πριν, ίσως αναφερθούμε λίγο περισσότερο και αργότερα. Η φυσική, η σωματική επαφή, το άγγιγμα, το χάδι, η αγκαλιά, το φιλί, τα οποία είναι αντίδοτα κατά της μοναξιάς. Αλλά δίνεται αυτό σαν υπέρτατη επαγγελία, ότι εκείνη την ημέρα θα τον δούμε πρόσωπο προς πρόσωπο. Τώρα βλέπουμε διακατόπτρο ενηγματοδός, αλλά έχουμε και τα αντιγγίγματα του Κυρίου. Και αυτό είναι που κάνει τη χριστιανική ζωή να είναι πραγματικά αληθινή. Να μην το πω απλά ενδιαφέρουσα, να το πω ουσιαστική. Και αυτό είναι το οποίο κάνει και τον άνθρωπο του Θεού να ακολουθάει τον Κύριο με αυταπάρνηση. Ξέρει πολύ καλά ότι ο Κύριος είναι στη ζωή του και μέσα του, διότι αισθάνεται καθημερινά τα αγγίγματα του Πνεύματος του Αγίου και τα αισθάνεται στη σωματικότητά του. Επομένως δεν μένει αμφιβολία, ούτε μένει χώρος για μοναξιά, έστω και σε αυτό το επίπεδο, αν και ο Κύριος ο ίδιος είπε ότι, θα το πούμε και αργότερα, δεν είναι καλό ο άνθρωπος να είναι μόνος. Αλλά ακόμα και σε αυτή την ίστατη κατάσταση, όπου κάποιος μπορεί να έχει εγκαταληφθεί από όλους και να είναι σε μια δύσκολη στιγμή, υπάρχει αυτό το πάρα πολύ ωραίο και παρηγορητικό εδάφιο, το οποίο το είπε, είναι λόγος του Κυρίου, όταν όλοι οι μαθητές τον εγκατέλειψαν και ήταν έτοιμος να ανέβει στο Σταυρό, ότι λέει: «Δεν είμαι μόνος, ο Πατήρ μου είναι μαζί μου». Και αυτό το ήξερε όχι μόνο σαν μια γνώση εγκεφαλική, αλλά βιωματικά ήξερε, ένιωθε, καταλάβαινε, ζούσε ότι ο Πατέρας είναι μαζί του.
Είναι πολύ ωραίο αυτό να το διαβάσουμε στο 16ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, λίγο πριν πάει στον κήπο της Γεθσημανή ο Κύριος και ουσιαστικά προσευχηθεί εκεί που θα τον συλλάβουν κιόλας. Είναι σελίδα 954 στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο Ιώτα Σίγμα κεφάλαιο και στο 32 εδάφιο. Ιωάννης 16:32. «Ιδού έρχεται ώρα και ήδη ήλθε να σκορπιστείτε έκαστος εις τα ίδια και να αφήσετε εμένα μόνο. Αλλά δεν είμαι μόνος, διότι ο Πατήρ είναι μετεμό». Τι ωραία αυτή η αίσθηση. Αυτό δεν δικαιολογεί σε μας να αφήσουμε κάποιον συνάνθρωπο μας μόνο, αλλά όταν θα βρεθώ μόνος, να ξέρω ότι ο Πατέρας θα είναι μαζί μου. Ξέρετε, ο Θεός θα επιτρέψει μες στη ζωή μας τη δική μας, το ονομάζω έτσι, τη δική μας Πάτμο, τη δική μας φυσική απομόνωση και εξορία από ανθρώπους, από καταστάσεις, από δεδομένα, από νομιζόμενα, από αυτό που θεωρούμε εμείς καθημερινότητα. Θα επιτρέψει ο Θεός τη δική μας Πάτμο. Η Πάτμος δεν ήταν εύκολη. Για τον Ιωάννη ήταν ξαφνικά, μετά από χρόνια, δεκαετίες που ο Ιωάννης υπηρέτησε εκκλησίες, σαν πρεσβύτερος, σαν υπεύθυνος σε πολλές εκκλησίες, όλες εκεί της Μικράς Ασίας. Ήρθε η ώρα που ήταν η δική του Πάτμος. Σε ένα ξερονίσε, απομονωμένος από ανθρώπους, απομονωμένος από την εκκλησιαστική κοινότητα και την παρηγορία δια των χαρισμάτων, αλλά εκεί ο Θεός του μετέφερε και του έδωσε μία της μεγαλύτερες, αν όχι η μεγαλύτερη αποκάλυψη που είχε. Ενώ ήταν ο άνθρωπος ο οποίος είχε από τις, όπως περιγράφεται μέσα στη Λόγο του Θεού, την πιο μεγάλη εγκύτητα προς την φυσική παρουσία του Ιησού Χριστού επί της γης, ήταν αυτό που ήταν στον κόλπο του Κυρίου και στο λεγόμενο μυστικό δείπνο, εν τούτης εκεί βίωσε μια άλλη, ίσως ακόμα και μεγαλύτερη εμπειρία, να δει τον Κύριο στην δόξα του και να λάβει μηνύματα για τα μελλοντικά χρόνια. Επομένως, ακόμα και αν ο Θεός επιτρέψει τη δική μας Πάτμο, να ξέρουμε αυτό που είπε ο Χριστός, ότι δεν είμαι μόνος, ο Πατέρας είναι μαζί μου.
Και εκεί πέρα, σε τέτοιες στιγμές, Δημήτρη, όπως διαβάζουμε στο πολύ γνωστό παράδειγμα, στο 19ο κεφάλαιο του Βασιλέων Α, εκεί που αισθανόμαστε ότι μπορεί να είμαστε μόνοι μας, ότι μπορεί όλοι να μας έχουν εγκαταλείψει, είναι η στιγμή στην οποία μπορούμε να ακούσουμε και λίγο πιο ξεκάθαρα τη φωνή του Θεού, μακριά από τους θορύβους της πόλης, μακριά από τους θορύβους της καθημερινότητας. Υπάρχουν δηλαδή στιγμές μέσα στη ζωή του χριστιανού, στο οποίο ο χριστιανός θα αισθανθεί μόνος. Και θέλαμε να το πούμε και κατά τη διάρκεια αυτής της εκπομπής, να θυμόμαστε όμως, καταρχήν δεν είμαστε μόνοι όσον αφορά την παρουσία του Θεού, το τόνισες πάρα πολύ ωραία όπως και ο Ανέστης, και κατά δεύτερο να θυμόμαστε ότι πάντα υπάρχουν αδέρφια τα οποία είναι πρόθυμα να μας ακούσουν και να μας βοηθήσουν. Ο Ηλίας λέει εστάθην εις άκρον ζηλωτής υπέρ Κυρίου του Θεού των δυνάμεων, εν απελήφθην εγώ μόνος, έρχεται όμως ο Κύριος και του λέει ότι εκτός από εσένα άφησα και στον Ισραήλ 7.000 πάντα τα γόνατα όσα δεν έκλαν εις το Βάλ. Και θα ήθελα να πω ιδιαίτερα στα παιδιά τα οποία μπορεί να βρίσκονται μέσα στην εκκλησία, να μεγαλούν σε ένα δύσκολο περιβάλλον και να αισθάνονται ότι είναι μόνα, ότι μπορεί να είναι σε μια εκκλησία η οποία μπορεί να είναι μακριά, να είναι στην επαρχία, να μην έχουν πάρα πολλά παιδιά στην ηλικία τους και να βλέπουν τα παιδιά του κόσμου, να ζηλεύουν, να λένε ότι γιατί αυτά να έχουν πάρα πολλές παρέες και εγώ να είμαι μόνος μου. Να θυμούνται ότι ο Θεός τους έχει βάλει μέσα σε μια φοβερή οικογένεια στην οποία υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να τους στηρίξουν και όχι απαραίτητα στην ίδια ηλικιακή ομάδα με αυτά τα παιδιά. Και ακούμε φοβερές ομολογίες από κάποια παιδιά τα οποία εγώ ιδιαίτερα τα καμαρώνω, έτσι ανεβαίνουν πάνω στον άμβο να μιλάνε και λένε ότι παραδείγματος χάρη πήγα εγώ σε ένα απομακρυσμένο μέρος και ο καλύτερος μου φίλος ήταν κάποιος ο οποίος ήταν 50, 60, 70 χρονών και κάναμε φοβερή παρέα. Καταλαβαίνουμε, ανοιγόμαστε, μαθαίνουμε να μιλάμε και με τους υπόλοιπους ανθρώπους και όλα αυτά ο Κύριος τα συνεργεί προς το αγαθό.
Ευχαριστούμε τον Θεό και ένα εδάφιο, γιατί πριν θα πει κάποιος ότι εντάξει, ήταν λόγια του Κυρίου μας και εκείνος είπε ότι δεν είμαι μόνος, αλλά παρομοίως εκφράζει και ένα παράπονο, θα λέγαμε, ο Απόστολος Παύλος στα τελευταία λόγια της τελευταίας επιστολής επί της γης και λέει Β' Τιμόθεο Δέλτα 16. Β' Τιμόθεο Δέλτα 16. «Εν την πρώτη απολογία μου δεν με παρεστάθη ουδής, αλλά πάντες με εγκατέλειπον. Ήθε να μην λογαριαστεί σε αυτούς, αλλά ο Κύριος με παρεστάθη και με ενδυνάμωσε». Θα λέγαμε ότι σε αυτή την τοποθέτηση δεν κυριαρχεί το παράπονο. Κυριαρχεί η παρηγορία του Πνεύματος του Αγίου. Και να ξέρουμε ότι δεν είναι καλό στον άνθρωπο να είναι μόνος. Το λέει και ο Λόγος του Θεού. Εκεί βέβαια συστήνει ιδιαίτερα το θέμα του γάμου. Δεν είναι καλό ο άνθρωπος να είναι μόνος. Είναι την ανάγκη που είδε και ο Κύριος μέσα εκεί από τη Σεδέ και δώσε την Εύα στον Αδάμ. Είναι και αυτό που λέει ο Εκκλησιαστής για το διπλό και το τριπλό σχοινίον. Είναι αλήθεια. Γιατί αν ένας πέσει και δεν μπορεί να θερμανθεί, τι θα κάνει. Αλλά οι δύο ζεσταίνονται. Και αυτό, η θέρμανση δεν είναι μόνο φυσική, είναι ψυχική, είναι συναισθηματική, είναι πνευματική. Αλλά να ξέρουμε ότι και πάλι δεν θα είμαστε μόνοι. Έχουμε τον Πατέρα Θεό, ο οποίος μας αγαπάει, η παρουσία του μας σκεπάζει. Έχουμε τον Ιησού Χριστό, που όχι μόνο μεσητεύει και κετεύει, αλλά είναι ο καλύτερος μας φίλος και ο μεγάλος μας αδελφός. Αλλά έχουμε και το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο κατοικεί μέσα μας, συναντιλαμβάνεται τις ασθένειές μας και τις αδυναμίες μας, οικετεύει προς τον Πατέρα Θεό υπερημών, αλλά και είναι αυτό που μας δίνει τη δύναμη, ώστε ακόμα και στην απόλυτη μοναξιά να νιώθουμε την πληρότητα του Πνεύματος του Αγίου. Είναι τρομερό, και θέλω να το καταθέσω κλείνοντας αυτό το ημίωρο, να βλέπεις ανθρώπους που είναι στο κρεβάτι του πόνου, να τους επισκέπτεσαι σε κάποιο νοσοκομείο, σε κάποιο σπίτι, και ενώ βιώνουν πολύ έντονα τη μοναξία, είναι πλήρης με την παρουσία του Θεού και την παρηγορία της παρουσίας του. Και ενώ το πας και θα περίμενες να βγει από μέσα τους μια θλίψη, μια ότι δεν με πήρε κανείς τηλέφωνο και πού είναι, άντε αδερφέ να σε δω και μην αργήσεις και δεν με σκεφτήκατε, πας και τελικά παρηγορείσαι. Αδερφέ μου, τι να σου πω, χθες το βράδυ με επισκέφθηκε ο Θεός, διάβαζα το λόγο του Κυρίου, τι παρηγοριά που είναι ο λόγος του Θεού, και παίρνεις παράδειγμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι σαν αδελφότητα δεν πρέπει να σκέψουμε στις ανάγκες των αδελφών μας. Ίσα ίσα την ημέρα εκείνη θα ρωτηθούμε και θα μας πει ο Κύριος, ευχόμεθα, στη φυλακή ήμουν και με επισκεφθήκατε, γυμνός και με ντύσατε, δεν είχα να φάω και μου δώσετε να φάω. Αυτές είναι οι λειτουργίες της αδελφότητας. Αλλά εγώ, όταν αισθανθώ μόνος, να ξέρω ότι ίσως το επιτρέπει ο Θεός για να εξετήσω το πρόσωπό του και να γίνω καλύτερός μου φίλος. Ακούτε ζωντανή εκπομπή «Χριστιανισμός και Επιστήμη». Το θέμα μας είναι η μοναξιά στη σύγχρονη κοινωνία, αλλά και η λύση που προτείνει ο Λόγος του Θεού, και δεν είναι τίποτα άλλο από την παρουσία του Θεού, η απόλυτη έκφραση και η σύνδεση της αδελφότητος, αλλά και η αγάπη η οποία συσφίγγει μας με δεσμούς ευλογίας και τελείους δεσμούς. Αλληλούια. Πάμε στον αγαπητό Νίκο να ακούσουμε δύο ωραίους ύμνους και επιστρέφουμε για το τρίτο ημίωρο. Θα χαρούμε πάρα πολύ να πάρουμε τα δικά σας μηνύματα, τα οποία μπορεί να είναι είτε κατάθεση ψυχής, δικές σας εμπειρίες ή ομολογίες, ερωτήσεις και τοποθετήσεις πάνω στο θέμα της μοναξιάς με το οποίο ασχολούμαστε σήμερα.